O que está claro é que na vida hai que tomar decisións arriscadas, senón non se vai a ningures. Creo que eu son o mellor exemplo para esa teoría. Porque se hai uns meses non chego a tomar aquela decisión, agora aínda seguiría sendo dono dunha empresa pequena, con 4 operarios mal pagados, dedicada á limpeza dos cristais de calquer edificio. É verdade que sigo sendo propietario dunha empresa de limpeza, pero debo engadir que agora é máis poderosa da cidade. A que limpo as cristaleiras máis altas, a que se atreve coas encargas máis arriscadas, a que conta con 80 empregados en nómina, aínda que mellor sería decir que conto con 79 máis un, porque eu ben sei que se non fose polo meu empregado Estrela, as cousas habían ser moi diferentes. Lembro ben o día que chegou ao meu despacho, era un venres pola mañá, e pedirame por teléfono unha entrevista, respondendo ao anuncio por palabras que eu puxería por xornais. Estaba tomando un café con leite ben quentiño, pois era tempo de inverno, cando alguén petou na porta, e, sen darme nin tempo a reaccionar, atopeime co aquel home diante de min, vestido cun extraño traxe vermello e azul que se pegaba ao corpo e o que cubría dos pés á cabeza.